Aurreratu dizuegu solasaldi hasieran minbiziari buruz hitz egiteko tarte batera hartu nahi genuela, larun batean otsailaren lauean minbiziaren nazioarteko eguna gogoratuko da, eta egun horren bueltan atera hoy dira beti gaixotasunari lotutako albisteak. Aste honetan SEOM, Espainiako Onkologia Medikoko Elkarteak minbiziari buruzko datuak kaleratu ditu. Minbizia kasuek egin ziren aurrikuspen guztiak gainditu egin dituztela zabaldu du elkarte honek. 2020 urterako espero ziren kopuruak asko ziren lehenago 2015erako iritsi direla, zahartzea, bizioitura desegokiak eta aurretiazko diagnostikoak eragin duela hori SEOM elkartaren arabera. Arrate Plazaola Donostiako erietxe onkologikoko medikua da. Arrate Plazaola, egunon.
Egunon.
SEOM elkartean galdetu genuen esantziguten ez dituztela datuak erkidegoka banatuta, baina gertatzen ari da aurreikuspen guztiak gainditzea? Kasuen kopuru
bueno,
dagokionez.
Badakizu da, aurreikuspenak ez daudela argi nola egin. Proiektzioak dira, ikusi urte batetik besterako aldaketak, eta proiektatu handikan urte batzutara zagartatuko dan. Eta asmatu daiteke edo ez. Eta orduan ezin daitekena edo ez dana konbeni da guain alarmista izatea. Aizu, hau ez da horrela benetan, benetan ez dakik guta, ez gehiago gainera esango nuke, orain dela urte gutxi. Azkenengo, erkidegoan dauzkagun azkenengo datuak 2014an publikatu ziren. Baina ez ziren 2014koak, baizik eta 2010 eta 2011koak. Eta ikusi ziren, hainbat kasutan gutxitu, murriztu egin diala diagnostiko batzuk, beste batzuk handitu berriz. Hortaz, ez dago gauza horrela zehatzik esaterikan.
Gu badakigu osasun sailak minbiziaren nazioarteko egunerako txostena prestatzen ari dela. Eta hortaz ez dauzkagu datuak oraindik, baina aterako dira pentsatzegu datozen ordu edo egunetan, baina zu gaipatzen duzu datuak ez daude eta beraz aurreikuspenen gainean ezin da titular bat eraiki, ez? Esate baterako askotan entzuten duguna, ba bostetik hiruk minbizia izango dutela edo dugula.
Bueno,
eta antzekoak, ez?
Bai, esaten dute proiektzio hoietan eta hemengo datukin ere, bueno, ba aurrerantzan hiru gizonezkotikan batek minbizia edukiko duela bere bizian zehar. Horrek ez du esan nahi minbiziagatik hilko denik, eta lau emakumeen gandikan batek ere bere bizitzan minbizia izango duela. Bueno, bai, eta gehiago esan beharra dago, seguruen asko zerikusi handia du diagnostiko kopuruan, diagnostiko goiztiarreko egiten diran kanpaina horiek, ez? Hau da, bularreko minbiziaren kanpainan, ba diagnostikoak dira tumore txiki-txikiak askotan. Berdina gertatzen zaigu esteetako kanpaina egiten denean, esteetako minbiziaren aurkako kanpainan, eta orain hasiko dira uteroko lepuko kanpainan ere. Orduan, bueno, nik uste dut diagnostikoak pixka eta onditzea edo kopurua zabaltzea, ez duela esan nahi gauzako okerrago dauden ikan.
Aurretiazko diagnosi horrek hortaz laguntzen du ulertzen gero ematen zaigun aurrikuspen hori, alegia gero eta gehiago diredola edo ugaltzen ari dela nabarmentzeko moduan minbizi kasuarena. Orduan izan liteke azalpen bat hori, ez? Ba, aurretiazko diagnosiak orain gehiago egiten direla eta horrek gehiago atzematen dituela kasuak, baina beste zein faktorek lagunduko luke azaltzen tendentzia hori edo joera hori?
Ba, bueno, ez dakigu. Zegia esan zahartzeak zer ikusi handia du. Eta gaur egun ba zahartzen doa, sozia de guztia. Baleke izatea minbizi arin bat edukitzea, gaur egun askotan ikusten dugu, sarriagotan ikusten dugu, ez minbizi bat, baizik eta bi edo hiru, bizian zehar diagnostikatzea eta dana gainditzen jutea. Orduan, benetan ez dauka impacto importanterikan supervivientzia batean. Orduan, bueno, bai, nik uste dut aipagarriak eta azpimarratu beharreko diala, ba arrazoiak edo kopuru hori zergatikan handitzen den, esaten dugu zahartzea, tabakoa, alkohola, obesitatea, sedentarioa, bueno, ba horietanak ere erres lantzeko gauzak dira.
Eskoletan adibidez, eskoletan esparru horretan lan egin liteke, bizitza ohitura egokiagoak sustatzeri dagokionez?
Bai, ni zalantzari gabe esango nuke, eiten nahi diala hori dana. Hortikan lortzera, benetan gazte guztiak ba hori aktibitate fisiko bat egitea regularki edo eta ez tabakorik eta ez alkoholik konsumitzea ba bueno ba murriztu daiteke kopurua baino agian desagertzea zin
Zeintzu dira minbizien atalean hemen gehien diagnostikatzen dena
Ba bera gizonezkoetan maizen gertatzen dena prostatakoa da
bai.
Eta emakumeengan bularrekoa
Eta kolona izan liteke
bai. Eta kolona bigarren postuan dago biletan. Bai gizonezko eta bai emakumeengan.
Ari gara mezua jasotzen WhatsAppean gai honi lotuta, ezpada zuri behintzat zure lanean traba gehiegi egiten ari garela arrate, eskatuko nizuke gelditzea segundu batean, entzun dezazun, akaso egon litekelako zerbait zuk argitu dezakezuna, Inigo Alustiza.
Bueno, Martxelo, tamen direntzako bideratutako ongi etorri mezuekin batera, ba, batetik, bueno, osasun langilekin lotutako mezuak, gure kasuan ez da bukaera onik izan, dio entzule batek, baina pertsonala izugarri ona. Beste batek dio ongi etorri Martxelo, Jakingo bazen uzu ingresatuta egon zinen plantan zen malabarak egin behar izaten dituzten erizainek gauza kongi egiteko pertsonal falta izugarriagatik.
Zaude, Martxelo, arrate, zuk ere jakin dezazu, Martxelo Otamendi, akaso ezaguna izango duzu, minbizi bat gaindituta dator, gaur gure tertulira inbat hilabetetan utxe egin ondoren, eta horregatik dira mezuiek, eh?
Ze
arrate plazaola. Arrate plazaola egongo zen lekuzkanpo.
Hori argituta, hori batetik, gero esperientzia personalak ere bai, eta esperientzia personal horretatik ateratako ondorio haus ere utzi digu baintzule batek, niko ere 34 urterekin gainditu nuen binbizia, ze esperientzia gogorra, haurtxo txiki bat izan berritan, asko dago egiteko tratamendu psikologikoa, bajan lasai egoteko eskubidea, oraindik zentzu honetan zeregina dagoela sentitzen dut. Eta azken mezu bat, lehenago esan dugu, Jose Antonio Alonso ministroa hildela, gaixotasun luze baten ondorioz, aurrera xe iritsia, aurreneko informazioak sarri iristen zaizkigu, ez da? Ba, premiaz iritsen zaizkigun teletipuak,
bai, informazioak gaixotasun kolpean, luze baten ondoren.
Hori da esaten dena, eta entzule baten galdera da, zergatik esaten da gaixotasun luzea errealitatea estaltzeko?
Hau gertatzen da, ez, arrate?
Bai.
Estigma bat badauka oraindik itzonik,
Oraindik batu, gero eta gutxigo,
Bai.
Nik uste dut gaur egun asko zehiago ezagutzen dugula, bai guk eta ez gu bakarrikan bertan egianak, baizik eta kalean, ez? Eta gunkaritan, eta bat. Eta orduan, bai, konotazio hori nik uste dut gutxitzen dugu. Ala, baina oraindikan, minbizia hitza erabiltzea kosta egiten zaigu. Egia esan, askotan luzea da, ez beti, baina askotan luzatu egiten den gaiz bada. Ez tegu lortzen guzti zendatzea, baina kronifikatzeko gai bagea askotan.
Galderaren bat egin nahi dizu Martxelo.
Plazaola.
Aurrea, Martxelo.
Zorionak zuei ez neri, zuei indako lanagatik. Espainian einda dago minbiziaren mapa koloretan. Zatako, Espainian azkeneko jurtautan izan dago minbiziaren azartan ondorioz, esaten dute, esateko gizonezkok biriketako minbizia gehiago daukatela Extremaduran Espainian baino. Esaterako urdaileko minbizia daukatela gehiago Burgosen eta Leonen Espainiako mediterranean baino. Zuk uste duzu posibilitza izango litzakela hemen eitean, bere garaian hau ikusen nuenean Espainiako egunkari baten ikusen
nuenean. Badagon erea.
Posible dela,
Euskal Herrian itea, edo Euskal Herrian itea. Aukera egiteko Aste honetan
dato bitxia dira zerratik Extremaduran biriketako minbizia gehiago daukate desente gehiago beste baino ez. Eta gero beste kontu bat erantzunez, nik Urkullu lehendakaria esan nion bezala oso pozinola, darponi esan nion jendea, bere jendea ondo zaintzeko. Darpon zailboro esan nion, zaintu zure jendea oso jende honako zuta.
Arrate.
Eskerrik asko. A ber, nik uste dut datuak konparatzen direnean alde batekoak eta bestekoak, askotan zer ikusi handiena izaten dute ze metodokin jaso dian. Orduan, nik ez detuzte, Extremaduran edo beste toki batean, minbiziko purua, bularrekoa edo biriketakoa kasu honetan, ez esan dezue, handiagoa dela beste tokitan baino, edo media baino. Nik uste diferentziak txikiak izango direla, nire ustez behintzat. Gauzak ondo jaso baldin badira, gertatzena da, erkidego askotan ez daudela oraindik ondo neurtzeko edo ondo jasotz, datu guztiak ondo jasotzeko medioak. Bueno. Eta hemen, nik uste dut oso medio nada eskatela hortarako, informazio guzti hori ondo jasotzeko.
Ez dago denbora asko, baina badira bi edo hiru mezu iritsi direnak norabide berean, pilaturiko emozioek eragin zuzena dute gaixotasunetan?
Ba, inork ez du hori demostratu. Ba, du, zer esan handia du, nik uste bizikalitatean. baino gaitza nola jungo dan edo ez, nik ez naiz ausartzen esatera baietz edo ez ez.
Arrate Plaza Ola, onkologoa, eskerrik asko gaurre gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.